hard to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world.
Καλημέρα, καλησπέρα, σύντροφοι και συντρόφισσες. Τι κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκει αυτό το podcast? Λοιπόν, ο σκοπός αυτών των podcast είναι να σας φέρω πιο κοντά με τον κόσμο της μόδας με ένα λίγο πιο, ρε παιδί μου, άμεσο, λιγότερο επιτεδευμένο τρόπο. Χωρίς προσποιητές φανφάρες, ναι, ο κόσμος της μόδας είναι σύνθετος, με πολλά επίπεδα και νοήματα, δεν είναι μόνο αυτό το κλικ της φωτογραφίας και κρύβει μέσα του και κοινωνικές και πολιτιστικές αναφορές σαν την τέχνη. Αλλά οι άνθρωποι που ανήκουν στον κόσμο της μόδας, στο τέλος της ημέρας, ναι, μεν φαίνονται γκλάμουρους και γαμάτοι και πλούσιοι και πάντα μυρωδάτοι και πάντα καλοντημένοι, έχουν τα ίδια πάθη με εμάς, κάνουν τα ίδια λάθη με εμάς, όχι με εμάς προσωπικά, αλλά με τους απλούς ανθρώπους του μόχθου. Οι άνθρωποι της μόδας δεν είναι μόνο σχεδιαστές όμως, παιδιά. Αυτοί που αφήνουν το σημάδι τους, όπως το βλέπουμε, ρε παιδί μου, σε ένα περιοδικό, σε μια πασαρέλα κτλ., είναι και άνθρωποι που δουλεύουν στο backstage. Κομμωτές, στυλίστες, φωτογράφοι, μουες, όλοι. Σήμερα, λοιπόν, θα μιλήσουμε για τα πάθη και τα λάθη του Patrick Demarcelier. Call Patrick, στη σκηνή από τη θρυλική Meryl Streep, ας πούμε, που φυσικά περιμένει να ξέρει η βοηθός της σε ποιον Patrick αναφέρεται στο «Διάβολος φοράει πάντα», τέλος πάντων στον Patrick Demarcelier. Αναφερόταν. Ο Πάτρικ λοιπόν γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου του 1943 στη Χάβρη της Γαλλίας. Δεν μεγάλωσε σε καμία καλλιτεχνική οικογένεια, δεν είχε πρόσβαση στο χώρο της μόδας από μικρή ηλικία, ήταν ένα πάρα πολύ φτωχό παιδί. Ήταν όταν ένα παιδί, γονείς του χώρισαν και μεγάλωσε κυρίως με τη μαμά του και τις αδερφές του. Στα 17, η μητέρα του πλέον είχε ξαναπαντρευτεί, ο πατριός του έδωσε μία Kodak Eastman. Έτσι ήταν το μοντέλο της κάμερας, με την οποία άρχισε να πειραματίζεται και να παίζει. Εντελώς λοιπόν αυτοδίδακτος. Ξεκίνησε να αλλάζει μόνος του τα φιλμ, να βγάζει φωτογραφίες, αλλά και να τις εμφανίζει μόνος του. Δεν είχε σπουδάσει πουθενά, δεν πήγε στο σχολείο όπως τα άλλα τα παιδιά κτλ. Εν τω μεταξύ, τότε δεν ήταν η φάση digital φωτογραφία, βλέπω τι τραβάω, τι ωραία, πάμε στο επόμενο. Η φάση ήτανε μαύρο δωμάτιο ντούχνα κατασκότεδο με ένα κόκκινο φωτάκι μπουρδέλου. Άντε τώρα κάτι ειδικά χημικά να τα απλώνεις σε σαν τα μανταλάκια, τα έχετε δει σε ταινίες πιστεύω. Είναι δύσκολο πράγμα, παιδιά. Το 2003 λοιπόν στη Vogue είχε πει: «Δεν έχω επίσημα προσόντα. Μόνο το σχολείο της ζωής». Λες και ήταν την τρούμπα εντάξει. Και συνεχίζω το quote. Έμαθα τα περισσότερα απλά τραβώντας φωτογραφίες. Πολλές φωτογραφίες. Έχω κάνει πάρα πολύ λάθη. Αλλά συχνά από τα λάθη σου μαθαίνεις περισσότερο. Το να είσαι φωτογράφος είναι σαν να είσαι αθλητής. Πρέπει να το εξασκείς κάθε μέρα. Εμένα, παιδιά, αυτό το comment με το σχολείο της ζωής με πήγε κατευθείαν τρούμπα στα 60's, ρε παιδί μου, αλλά στη Γαλλία μάλλον είχαν κάποιο άλλο σχολείο της ζωής. Στα 20 λοιπόν μετακομίζει στην πρωτεύουσα για να βρει μια δουλειά και για να καταφέρει βασικά να γίνει κάτι. Δεν ήξερε ακριβώς ότι θέλει να γίνει φωτογράφος. Το Παρίσι του μεταξύ ήταν αρκετά φιλόξενο για όσους ήθελαν να ασχοληθούν με τις τέχνες. Ήξερε λοιπόν να βγάζει φωτογραφίες. Τον κάνουν φωτογράφο, χαίρομαι που ρωτάς. Όχι. Πιάνει δουλειά σε ένα εκτυπωτήριο φωτογραφιών που ουσιαστικά εκτυπώνουν τις εικόνες για τις εφημερίδες. Ναι, μεν δεν έπιανε κάμερα, αλλά φαντάζομαι ήσουν τουλάχιστον κοντά στους ανθρώπους που θες να δουλέψεις στο μέλλον. Και έτσι φάνηκε ότι έγινε, διότι γνώρισε ένα φωτογράφο που τραβούσε τα εξώφυλλα των περιοδικών των ταινιών. Πώς λέμε το Αθηνόραμα, το Παρισόραμα. Και έγινε βοηθός του. Και αφού μετά απέκτησε λίγο εμπειρία στο να φωτογραφίζει εξώφυλλα και τα λοιπά για ταινίες, μετά πήγε να κάνει book σε μοντέλο, σε πρακτορία μοντέλων. Fun fact, και εγώ έτσι ακριβώς ξεκίνησα την καριέρα μου στη μόδα. Και πώς το λέγανε, του Μιχάλη Λαυδιώτη το πρακτορείο μοντέλων, που δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το λένε, έκανα book σε μοντέλα. Πολύ εύκολη δουλειά και για το φωτογράφο και για το στυλίστα, αλλά από κάπου πάντα ξεκινάς. Τότε λοιπόν έγινε βοηθός του Hans Führer. Ο φωτογράφος αυτός συνεργαζόταν ήδη με τη Vogue. Όσο δούλευε λοιπόν με το Hans, συνεργάστηκε με πάρα πολύ μεγάλους στυλίστες, γιατί σας είπα ότι αυτός δούλευε στη Vogue και του έδινε διάφορα side projects να κάνει. Ένα από αυτό ήταν και με το κοκκινό μαλωτέρα, στην Grace Coddington. Η Grace Coddington, σας τα είχα πει για τη διάρκεια της θητείας της στην British Vogue. Θυμάστε που σας έλεγα στο επεισόδιο με την Ανούλα για την Grace που έφυγε από τη Βρετανική Vogue γιατί δεν την άντεχε την Άννα και μετά πήγαν μαζί στη Νέα Υόρκη και δουλεύουν 40 χρόνια μαζί. Λοιπόν, όπου δείτε φωτογραφία της Ανούλας της Winter πριν το 17 που σταμάτησε η Grace, δίπλα της έχει μία με τρελά κόκκινα μαλλιά. Αυτή, θυμάστε στο American Horror Story, που πήγανε να κάψουν μία από τις μάγισσες στο Coven και φώναξε τα τελευταία σου λόγια «Balenciaga». Αυτό το μαλλί έχει και από εκείνη την περσόνα είχαν πάρει παράδειγμα στο American Horror Story και έφτιαξαν αυτό το χαρακτήρα. Τέλος πάντων, άσχετο αυτό τελείως. Λοιπόν, αυτήν. Ο Ντε Μαρσαλιέ λέει ότι χρωστάει την καριέρα του όλη στην Grace Coddington, γιατί αυτή του έδωσε την ευκαιρία να κάνει πράγματα στη Vogue. Σε αυτό το σημείο, να σας πω ότι όχι μόνο φωτογραφία δεν έχει σπουδάσει ο Πάτρικ, ο Ντε Μαρσαλιέ δεν μιλούσε καν αγγλικά. Δηλαδή, πώς συνεννοιότανε με την Grace Coddington, ένας θεός το ξέρει. Προφανώς μιλούσε η Grace λίγα γαλλικά. Έχοντας ήδη λοιπόν συνεργασίες που έρχονταν εξ Αμερικής, ο Πάτρικ τότε ήταν ερωτευμένος με ένα κορίτσι που έμενε στη Νέα Υόρκη και σου λέει, εντάξει, να σου πω κάτι, δεν θα μείνω και στην Πετρομαγούλα, Νέα Υόρκη θα πάω, μπορώ να κάνω κάτι και εκεί, να κάνω και εκεί μια καριέρα. Καθώς όμως δεν μιλούσε καθόλου γρήγορα αγγλικά, άρχισε να δουλεύει ως ελεύθερος επαγγελματίας φωτογράφος και τέτοια, δίπλα σε άλλους φωτογράφους που ξέραν γαλλικά. Για παράδειγμα, ο Henri Cartier-Bresson, που είναι ένας θρυλικός φωτογράφος για το street style, είναι αυτός βασικά που είναι ο πρωτοπόρος αυτού που σήμερα ονομάζουμε street style photography. Ήταν αυθόρμητες φωτογραφίες που τις έβγαζε στο δρόμο με το πώς ντύνεται ο καθημερινός ο κόσμος. Δούλεψε με άλλους ανθρώπους προφανώς, αλλά νομίζω ότι η επιρροή του Henri ήταν αυτό που τον ενέπνευσε να βρει το στυλ του. Γιατί, παιδιά, αν δείτε τις φωτογραφίες του Ντε Μαρσαλιέ, είναι πολύ απλές, πολύ καθαρές, δεν έχουν έντονη πόζα, λίγο σαν να βαριούνται τα μοντέλα. Διαλέγει και τις πιο αυθόρμητες από τις λήψεις που τραβάει, την πιο φυσική και ειλικρινή απεικόνηση των μοντέλων του. Ο ίδιος λοιπόν χαρακτηρίζει τις φωτογραφίες του ως a 2-second accident, σαν ένα ατύχημα 2 δευτερολέπτων. Εκεί που είναι το κλικ και οπ, έκατσε καλά. Συχνά θα τον δείτε να κάνει πολύχρωμα πράγματα με προοπτικές και αυτά για τα περιοδικά, αλλά στα πορτρέτα του προτιμά τα ασπρόμαυρα. Από ενδιαφέρουσες γωνίες, από ενδιαφέρουσες προοπτικές, να παίζει με τα φώτα, αλλά προτιμάει τα ασπρόμαυρα. Το βασικό όμως είναι ότι ο Πάτρικ βλέπει την ομορφιά στα πρόσωπα που αποτυπώνεται σχεδόν γυμνά, χωρίς ρούχα, πιο εκτεθειμένα, πιο ευαίσθητα, λίγο διαφορετικά. Μία φωτογραφία που άλλαξε πάρα πολύ τη μόδα, ας πούμε, ήταν αυτή που έβγαλε την Kate Moss για τη Vogue, που η Kate κάθεται παντελώς άβαυτη, ξυπολιταριά τόπλες, με ένα τζινάκι στο πάτωμα, με μαζεμένα τα πόδια της, λες και είχε πάει για κάμπινγκ στους Θρακομακεδόνες, δεν ξέρω, ελεύθερο. Αυτή λοιπόν η πόζα έγινε η αγαπημένη του Πάτρικ. Σε όλα τα μοντέλα και ηθοποιούς και τέτοια τους έβαζε να κάθονται αυτό με διπλωμένα τα ποδαράκια, έτσι λίγο σαν να παίρνουν αγκαλιά τον εαυτό τους. Σιγά σιγά λοιπόν ξεκίνησε να δουλεύει σε διάφορα περιοδικά. Δούλεψε στο Harper's Bazaar, δούλεψε στη Vogue. Παιδιά, δούλευε τόσο πολύ σε βαθμό που κάποια στιγμή στα 90s είχε 3 εξώφυλλα στη Vogue σε διαφορετική χώρα. Γιατί, θα σας εξηγήσω λίγο πώς πάει αυτό. Η κάθε χώρα μπορεί να αγοράσει τα δικαιώματα ενός τίτλου. Η κάθε χώρα δηλαδή έχει ένα Cosmopolitan ή έχει ένα Vogue ή έχει ένα InStyle, ξέρω εγώ. Αλλά το κάθε περιοδικό έχει διαφορετικά πράγματα μέσα, έτσι και έχουν και δικά τους εξώφυλλα. Κάποιες φορές μοιράζονται τα εξώφυλλα, αν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, π.χ. η Diana, ας πούμε, θα μοιραστούν όλα τα περιοδικά του τίτλου του εξώφυλλο. Στα 90s λοιπόν, που τα περιοδικά μόδας ήταν στα πάνω τους και υπήρχε budget κάθε χώρα να δίνει το δικό της νεφρό να κάνει ένα τέτοιο πραγματάκι, έκαναν τα δικά τους και μπορεί να είχε και 3 και 4 εξώφυλλα τον ίδιο μήνα, στο ίδιο περιοδικό σε άλλες χώρες ή και σε διαφορετικά περιοδικά. Η Vogue ανήκει στον όμιλο Condé Nast και έμεινε και στην Condé Nast μέχρι τις αρχές του 90. Όταν λοιπόν έγινε κύριος φωτογράφος της Hearst Corporation, η οποία η Hearst είναι το αντίπαλο δέος, όπου δημοσίευε, ας πούμε, τα Cosmopolitan, το Marie Claire, το Esquire κτλ. Ένα επταψήφιο ποσό του τάξανε το 2004 για να γυρίσει στην Condé Nast. επταψήφιο. Το 1 εκατομμύριο είναι εξαψήφιο. Το επταψήφιο τώρα δεν ξέρω ακριβώς. Καταλαβαίνετε, από 10 και πάνω. Για να γυρίσει στην Κοντενά στο 4. Και από την Κοντενά έφυγε. Θα σας πω μετά, γιατί είναι, δεν θέλω να σας κάνω spoiler. Ξαναπάω πίσω. Η πιο σημαντική χρονιά για το Patrick de Marseillais ήταν πριν φύγει από την Κοντενάστ την πρώτη φορά, το 1989. Ήταν πολύ σημαντική στιγμή στην καριέρα του, καθώς τον πήρε τηλέφωνο Νταϊάννα και αποφάσισε να τον κάνει βασιλικό φωτογράφο. Είχε κάνει λοιπόν μια φωτογράφηση για τη Vogue, στην οποία το μοντέλο άνοιγε το παλτό της και από μέσα φαινόταν μια φωτογραφία ενός μικρού γελαστού αγοριού που ήταν κρυμμένο, ρε παιδί μου, στην εσωτερική τσέπη του παλτό. Εν τω μεταξύ, fun fact, στην πραγματικότητα αυτό το αγόρι ήταν ο γιος του Ντε Μαρσαλιέ. Έτσι λοιπόν η Νταϊάννα, ίσως και λόγω των δικών της αγοριών και τα λοιπά, αγάπησε πάρα πολύ αυτή τη φωτογραφία και ήρθε σε επαφή μαζί του. Ο ίδιος τα έχει δηλώσει αυτά, παιδιά, δεν τα έχω βγάλει από το κεφάλι μου, δεν τα έχω διαβάσει κάπου. Είναι δηλώσει του ίδιου του Ντε Μαρσαλιέ ότι έτσι έγινε. Από αυτή τη φωτογράφηση με το παιδάκι και τα λοιπά, γι' αυτό το λόγο τον επέλεξε η Νταϊάννα. Γίνανε φίλοι. Ο ίδιος λέει ότι ήταν αστεία κοπέλα, ήταν πολύ καλή, αλλά βασικά ήταν μια πάρα πολύ απλή κοπέλα που της άρεσαν τα απλά πράγματα. Αυτό το είπε στην Telegraph το 2008. Το σημαντικό της υπόθεσης όμως για τον Ντε Μαρσαλιέ ήταν ότι μέχρι τότε κανένας άλλος μη Βρετανός φωτογράφος δεν είχε φωτογραφίσει στη βασιλική οικογένεια. Έγινε ο πρώτος Royal φωτογράφος που δεν ήταν από την Αγγλετέρα. Μας έδωσε απίστευτα πορτρέτα της Νταϊάννα, με πλάτη, με προφίλ. Αυτά, ρε παιδί μου, που είχε το αμάνικο, αλλά έτσι όπως είχε τα χέρια της και τα μπράτσα της, φαινόταν σαν να είναι γυμνή, αλλά δεν ήταν φασικά. Στην original εκδοχή που βλέπουμε και τις σκιές κανονικά, φαίνεται ότι φοράει μαύρο παντελόνι και μαύρο αμάνικο. Αλλά πολλές φορές θα τις βρείτε σε print αυτές τις φωτογραφίες, είτε για τον υπολογιστή, είτε για το social κτλ. Φαίνεται σαν να είναι γυμνή, αλλά δεν είναι. Μια τεράστια φωτογραφία που ίσως να θυμάστε που το συζητούσαμε στο επεισόδιο του Σανούλα του Χιονιά είναι αυτή που έβγαλε τη Μαντόνα στην πισίνα με βρεμένο μαλλί και κόκκινο κραγιονάκι. Αν ψάξετε δουλειές του Ντε Μαρσαλιέ στο Google θα δείτε ότι το χρώμα το πήγαινε τάπα στα περιοδικά, τα σπρώμαυρα τα κράταγε πιο πολύ για τα πορτρέτα. Εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο ταλέντο που είχε ο Ντε Μαρσαλιέ ήταν στο γυμνό. Παιδιά, το γυμνό του το θεωρώ εκπληκτικό. Γιατί το γυμνό είναι δύσκολο, το γυμνό είναι επικίνδυνο. Το γυμνό μπορεί να φανεί πολύ πρόστιχο, μπορεί να φανεί φτηνό, αλλά ο Patrick Ντε Μαρσαλιέ πάντα έβγαζε την πιο θηλυκή και την πιο αθώα και την πιο όμορφη πλευρά, ρε παιδί μου, των γυναικών μέσα από αυτές τις φωτογραφίες. Το 2005 τον καλούν να κάνει το ομερολόγιο της Pirelli. Γνωστό λοιπόν για τα γυμνά του, το λέγανε The Cal, από το The Calendar, έτσι λέγεται αυτό. Το The Cal ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί, παιδιά, πέρασε από αυτό το καλεντάρι το αφάνγκατέ των φωτογράφων. Τέρι Ρίτσαρντσον, η Αν Λίμποβιτς που το άλλαξε και πάρα πολύ, ο Μπρους Γουέμπερ, ο Κάρλο Λάγκερφελντ, to name a few, you name them. Δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος. Έκανε το 2008 την πρώτη, τη δεύτερη μάλλον εμφάνισή του, έκανε το 5, το 8 και μετά τον ξανακάλεσαν και το 2014 που ήταν τα 50 χρόνια του Πιρέλι. Παιδιά, αυτή όμως που έφερε την αλλαγή φυσικά ήταν γυναίκα, ήταν η Αν Λίμποβιτς που κάπου είπε «Όπα με τα γυμνά» και αποφασίζει να αλλάξει τις γυμνές τις γκόμενες που βάζανε πίσω από τις νταλίκες, ας πούμε, οι φορτηγατζίδες, τα γυμνά, τα καλεντάρια, με πετυχημένες γυναίκες. Και ξεκίνησε από τότε μια τέλος πάντων σταδιακή, αλλά μη αναστρέψιμη, που λέμε, πορεία αλλαγή για αυτό το καλεντάρι, χρόνο με το χρόνο. Το δεκάλι ήταν πάντα μπροστά από τις εξελίξεις και τις νέες πολιτισμικές και τις αισθητικές ευαισθησίες κτλ. Μάλλον θα πρέπει να γίνει ένα άλλο podcast για το calendar της Pirelli και αν σας ενδιαφέρει αυτό το θέμα, κάντε μου ένα drop στο Instagram ή στο TikTok να μου πείτε ναι Αλεξία μου ή είσαι μόνη σου σε αυτό. Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου του 2008 έρχεται και γίνεται το μεγάλο πανηγύρι. Στο περιοδικό Spotlight της Boston Globe πάνω από 50 άντρες και γυναίκες μοντέλα μίλησαν για σειρά από σεξουαλικές παρενοχλήσεις που μέσα σε αυτές υπήρξαν θύματα, μοντέλα, make-up artists, κομμότρες κτλ. Θύματα που έγιναν κατά την εργασία τους, έτσι. Και εκεί υπήρχαν τεράστια ονόματα. Δηλαδή η Κόκο Ροχά το είπε, η Αμπελή, δηλαδή δεν ήταν κοπέλες που, όχι ότι έχει σημασία, αλλά δεν ήταν κοπέλες που είχαν κάποιο σπάιτ ή είχαν δουλέψει τα δύο τελευταία χρόνια. Μιλάμε για πάρα πολύ πετυχημένα μοντέλα. Σχεδόν το 60% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι είχαν αγγιχθεί ακατάλληλα κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών καταστάσεων, με τις παραβιάσεις να κυμαίνονται, παιδιά, από ανεπιθύμητα φιλιά μέχρι και βιασμούς. Τουλάχιστον 25 φωτογράφοι, ατζέντιδες, στυλίστες, διευθυντές casting, επαγγελματίες στη βιομηχανία της μόδας καταγγέλθηκαν, και μέσα σε όλο αυτό το καμό ήταν και ο Patrick Demarchelier. Μία από τις πρώην βοηθούς του φωτογράφου, του Demarchelier, δήλωσε στην Globe ότι η εκστρατεία στο Instagram που είχε κάνει το μοντέλο Cameron Russell, που ήταν hashtag my job should not include abuse, δεν πρέπει δηλαδή να με κακομεταχειρίζονται στη δουλειά μου, την είχε εμπνεύσει να γράψει ένα email τον Οκτώβριο στην Ανούλα του Χιονιά, στη Vogue, σχετικά με τις αδιάκοπες επιθέσεις που της έκανε ο Patrick, ξεκινώντας από όταν ήταν 19 χρονών και έκανε πρακτική σε αυτόν. Όταν εκείνη αντέδρασε, της είπε ότι δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, την υποτιμούσε συνεχώς κτλ. Και μετά από αυτή την καταγγελία θα πίστευες, ρε παιδί μου, ότι ο κόσμος θα είναι θυμωμένος με τον Demarchelier? Όχι, γιατί πατριαρχία. Ο κόσμος θύμωσε με την Anna Wintour. Για κάποιο λόγο ο κόσμος θύμωσε με την Anna Wintour, που δεν τον απέλησε ακριβώς εκείνη τη στιγμή και περίμενε να γίνουν και άλλα πράγματα και τα λοιπά για να απολυθεί αργότερα, και υποτίθεται ότι η Anna Wintour δεν πήρε την απόφαση να τον απολύσει, αλλά ήταν άλλα στελέχη της Condé Nast. Τέλος πάντων, όμως, βλέπετε πώς λειτουργεί τώρα η πατριαρχία. Έξι άλλες γυναίκες τον ανέφεραν για ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων και περιστατικών όπως το να βάλει το χέρι μοντέλου στα γεννητικά του όργανα, ή να το βάλει στα στήθη ενός άλλου μοντέλου, ή να κάνει χυδαίες προτάσεις. Ήταν ένας μικρός Πέτρος Φιλιππίδης, ένας μικρός Λιγνάδης. Οι περισσότεροι που τον κατήγγειλαν ανώνυμα, γιατί φοβόντουσαν τις επαγγελματικές συνέπειες. Ο Demarchelier είπε ότι οι άνθρωποι λένε ψέματα γιατί τους αρέσει να επινοούν ιστορίες, και υπονόησε σε συνεντεύξεις του ότι αυτοί οι άνθρωποι που τα είπαν δεν μπορούν να κάνουν καριέρα στο modeling, γι' αυτό τα έχουν βάλει μαζί του. Η έκθεση στο Spotlight αναφέρει πολλές άλλες πολύ σοκαριστικές ιστορίες σεξουαλικής παρενόχλησης, αποκαλύπτοντας ότι για άλλη μια φορά είναι ένα πάρα πολύ διαδεδομένο ζήτημα στη βιομηχανία της μόδας. Διαρκεί πάρα πολλά χρόνια σε ανθρώπους που το ξέρουν και δεν μιλάνε, όπως ήταν και του θεάματος, έτσι, όπως δεν πέσαμε από κανένα σύννεφο όταν αυτό πήγε στο Hollywood, όταν αυτό πάει στο Bididi, όταν αυτό πάει στο δικό μας, στη δική μας τη φτωχογειτονιά. Δεν είναι φέρτε μου ένα σύννεφο να πέσω, αλλά ξέρει κόσμος χρόνια και ήταν κομμάτι του κουρμπετιού. Αυτό θέλει η δουλειά αυτή. Πρέπει να του κάτσει και λίγο, κατάλαβες. Με το Me Too άδειασαν καρέκλες, παιδιά. Δεν έχει μείνει φωτογράφος. Από φωτογράφος money money, οι θρύλοι του fashion photography έχουν όλοι ξεπροστιαστεί. Δηλαδή, οι καταγγελίες για misconduct οδηγούν στον αποκλεισμό του Terry Richardson, του Testino, του Weber, δηλαδή, και οι συνεργασίες τους πραγματικά με την Condé Nast. Το ίδιο έγινε και με τον Patrick. Μετά από κάποιους μήνες αφού του βγήκε η είδηση, Τόμβρη δηλαδή του 18, πέρασε από το Φεβρουάριο μέχρι τον Οκτώβρη, η Condé Nast εξέδωσε ένα νέο κώδικα δεοντολογίας σε απάντηση στις καταγγελίες για τις παρατυπίες στη βιομηχανία της μόδας, και λέει: δεν υπάρχουν δικαιολογίες για αυτού του είδους τη συμπεριφορά. Είναι απολύτως απαράδεκτη. Η εταιρεία αναμένει από όλους τους υπαλλήλους, τους ελεύθερους συνεργάτες και όσους συνεργάζονται με την Condé Nast να δρουν κατάλληλα και με τη μέγιστη προσωπική και επαγγελματική χρήση σεβασμού, ελεύθερη μετάφραση, ο ένας για τον άλλον, όταν εργάζονται για λογαριασμό της εταιρείας ή και των brands διαφημιζόμενων και πελατών της. Η γυμνότητα ή οι σεξουαλικά υπονοούμενες πόζες θα πρέπει να συμφωνούνται εκ των προτέρων. Όσα κορίτσια είναι κάτω των 18, απαραίτητα θα πρέπει να έχουν συνοδεία γονέα σε αυτές τις φωτογραφίσεις. Η Globe ανέφερε ότι μερικά μοντέλα ήθελαν να εκθέσουν τους βιαστές τους, ενώ άλλα ζητούσαν νέες νομικές προστασίες για να έρθει μια ριζική μεταρρύθμιση στη βιομηχανία, που όπως λένε δεν θα τους αφήσουν να νιώθουν ότι τους εκμεταλλεύονται. Είναι πάρα πολύ μεγάλο κρίμα γενικά, γιατί θαυμάζουμε τη δουλειά αυτών των ανθρώπων χωρίς να ξέρουμε. Δεν γνωρίζαμε τι γίνεται πίσω από τις κλειστές τις πόρτες, πίσω από τις κάμερες. Όπως κι εσύ θα γελούσες με το High Rock ή με τον Λάκη το Γλυκούλη ή με του Φιλιππίδη, το ίδιο πράγμα είναι. Θα βλέπεις μια φωτογραφία και θα λέγεις πόσο ταλέντο μπορεί να έχει ο Τεστίνο. Πόσο ταλέντο μπορεί να έχει ο Ρίτσαρτσον. Τι φωτογραφισάρες κάνουνε. Μάθαμε, παιδιά, αυτή την εποχή να βλέπουμε μια καλή δουλειά, αλλά ότι δεν πρέπει να θεοποιούμε κανέναν, όσο συμπαθητικός και να φαίνεται εκ πρώτης όψεως ή σε συνεντεύξεις. Δεν ξέρεις πότε θα σου βγει ο άλλος Λιγνάδης. Ναι, εντάξει, ο Λιγνάδης γενικά μου καθόταν στο λαιμό από την αρχή. Δεν ξέρω, ήταν από τους ανθρώπους που δεν μου αρέσει η φάτσα τους, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ο Φιλιππίδης, που φαινομενικά είναι ένας πολύ γλυκούλης, ας πούμε. Φαινομενικά λέμε, άνθρωπος που τελικά ήταν predator. Μάλλον θα πρέπει να κρίνουμε ξεκάθαρα τη δουλειά του ως φωτογράφος, ως σχεδιαστής κτλ. Και να μην είμαστε καθόλου φαν της προσωπικότητάς του. Βασικά αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να έχουν δουλειά. Θα έπρεπε από την πρώτη φορά που κάνουν κάτι κακό να μην φτάσουν να γίνουν θρύλοι. Εγώ σαν άνθρωπος που κάνει μόδα, ας πούμε, πλέον πιο ερασιτεχνικά, δεν κρατάω ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν θρύλος, δεν κρατάω ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν πάρα πολύ ταλαντούχος κτλ. Δεν θέλω να με αφορά αυτό το πράγμα. Κρατάω όμως τις πάρα πάρα πολύ δυνατές εικόνες που έχει δώσει. Το έργο δηλαδή που αφήνει πίσω του, καλός ή κακός, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που είχαμε συζητήσει και στο αν μπορείς να ξεχωρίσεις τον καλλιτέχνη από την τέχνη του. Ο παπάρας, θα το πω έτσι, άφησε πολύ ωραίες φωτογραφίες πίσω του. Άφησε την Kate Moss σε συγκλονιστικές πόζες να κοιτάει τον ουρανό. Άφησε αυτή την τεράστια φωτογράφηση με την τούλινη φούστα, την ασπρόμαυρη που είναι το μοντέλο στο παράθυρο και κοιτάει έξω. Τα πορτρέτα της Diana που έχει αυτό το συγκλονιστικό χαμόγελο, τις πέρλες και την κορώνα. Το πορτρέτο του RuPaul που είναι με το μακιγιάζ, ξέρεις, τον drag και απλά ένα σουτιέν. Έχει κάνει φανταστικές φωτογραφίες, φανταστικά πορτρέτα. Έχει κάνει πάρα πολλά εξώφυλλα που είναι άξια πραγματικά να τα μαθαίνουν τα παιδιά στη φωτογραφία και στη μόδα γενικά. Και ας πούμε το μοντέλο που είναι με ένα avant-garde έτσι, φόρεμα και κρατάει τον τάβρο από τα κέρατα, όλα αυτά τα πράγματα. Έχει κάνει φοβερά concepts, πολύ ωραία πράγματα, αλλά ήταν predator. Δεν έχει αποδειχτεί ότι δεν ήταν. Τον έχουν κατηγορήσει πάνω από 7 γυναίκες. Είναι αυτό που είναι. Δυστυχώς θα πρέπει να κρατήσουμε αυτό. Θα κρατήσουμε τη δουλειά και θα προσπαθήσουμε να ξεχάσουμε το τι έχει κάνει. Είναι αυτό που σας έλεγα για τη διαφορά του καλλιτέχνη με την τέχνη του. Δεν ξέρω, παιδιά, είμαι πολύ conflicted σε αυτό το θέμα. Πείτε μου κι εσείς στα σχόλια τη γνώμη σας. Στις 31 όμως του Μαρτίου του 2022, σε ηλικία 78 ετών, πέθανε από καρκίνο στον Άγιο Βαρθολομαίο. Έτσι μας είπε ένας φίλος του φωτογράφος ότι ήταν ο λόγος που πέθανε ο καρκίνος κτλ. Μεγάλος άνθρωπος ήταν. Τώρα ο Άγιος Βαρθολομαίος είναι ένα νησάκι δίπλα στη Δομινικανική Δημοκρατία. Σπίτι είχε εκεί, δεν ξέρουμε πώς βρέθηκε εκεί. Αλλά έτσι κατέληξε τέλος πάντων ο Πάτρικ Ντε Μαρσαλιέ. Αυτό ήταν το μικρό μας επεισόδιο για σήμερα. Πάρα πολύ το πλάιν σας είπα. Τα βασικά πράγματα της καριέρας του. Σας λέω ότι τα fashionology δεν είναι κάτι super wow, detailed και να κάνουμε να εντρυφήσουμε, ας πούμε, στην καριέρα κάποιου ανθρώπου, γιατί θέλουμε να τα κρατάμε στο 20 λεπτό και πρέπει να πούμε το πλάιν 5 πραγματάκια για να τα ξέρουμε. Ελπίζω να κάνω περισσότερο content στα social για τις φωτογραφίσεις που αξίζει να κρατήσουμε και μέχρι την επόμενη φορά σας φιλώ γλυκά στα μούτρα. Don't sing if you want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead. You're dead and out of this world.